Tere hommikust, hea Tallinna kogudus ja eriti soe tere tulemast ja tere kõikidele meie koguduse külalistele täna. Täna ma näen meie hulgas terve hulka inimesi, keda ma ära ei tunne. Tere tulemast. Aitäh lastele ja aitäh Saianile. See oli väga ilus. Hea meel on teiega täna jällegi koos avada Jumala sõna. Ja mõtiskleda selle tähenduse üle ka nüüd sellel aasta lõpueelsel ajal. Enne veel, kui me avame Jumala sõna, siis ma palun, et me hetkeks langetaksime oma pea. Hea isa, meie süda ja meel on avantud ja me palume, et sa kõneleksid meiega oma sõna kaudu, oma lootuse ja julgustuse sõnu, mida meil alati tarvis on. Amen. Täna hommikuseks piibli tekstiks on tekst Luuka evangeeliumi esimesest peatükist. Võite seda ühes minuga lugeda. Salmid 57-65. Elisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakaarias. Ent tema ema kostis ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle, su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakaarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima ülistades Jumalat ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Käsi püsti, kes on lugenud raamatut Printse kerjus. Mark Twain. Küllap on seda loetud kooli ajal, vist on see olnud ka mõnes koolis kohustuslik kirjandus, aga ma usun, et paljud meist teavad seda lugu, on nautinud seda seikluslikku jutustust ootamatute süžee pööretega, mis tulenes siis kõik sellest, et kahe välimuselt sarnase poisi elu läks lootusetult segamini. Ja nii jooksevadki kogu selle raamatu vältel kaks paralleelset jutustust. Ja üks nendest lugudest siis räägib selle kerjuse seiklustest Siidi ja Sameti keskel kuningakojas. Ja teine osa sellest loost räägib kuningapojast hulguste ja kerjuste keskel ja tema seiklustest. Kaks erinevat poissi, kelle kasvatus, taust, elukogemus olid nii erinevad, kui vähegi said olla, kes oleks tegelikult pidanud elama kahes täiesti erinevas maailmas. Nende elud said juhuse tahtel kokku ja muutusid jäädavalt. Paralleelsed lood. Paralleelsed elud. Ja Mark Twain selles mõttes ei ole olnud väga originaalne. Aegade jooksul on olnud ennegi ja pärast neid kirjutajaid, neid filmiloojaid, kes on ikka kasutanud seda kirjanduslikku võtet ja rääkinud paralleelselt jooksvatest eludest. Evangelist Luukas, muideks, on ka üks nendest. Ma olin kogu oma elu lugenud ja kuulnud jõuluevangeeliumit ja ausalt ka, see oli alles võrdlemisi hiljuti, kui ma Luuka evangeeliumi esimesi peatükke lugedes avastasin, et selle raamatu algus on nagu printsi ja kerjuse jutustus. Et see on üks tõeline paralleellugude maailm, milles see Luukas meid oma raamatu alguses tõmbab. Sellepärast, et Luukas räägib oma loo alguses kahe erineva perekonna loo. Ühe hingetõmbega. Ühes küljest nad olid nii erinevad, Teisest küljest nad olid nii sarnased ja me teame, kelleks, kes need perekonnad olid. Üheks pereks oli austusväärse Sakaaria ja väärika Elisabeti pere ja nende lugu. Ja teiseks loomulikult noorte, Joosepi ja Maarja ja nende pere lugu. See perekond käis siis veel jutumärkides, see noored ei olnud veel abielus. Aga need lood seal evangeeliumi alguses jooksevad käsi käes ja jooksevad paralleelselt ja jooksevad niimoodi üksteisega läbi põimunult. Need lapseootuse ja sünni ja nimepanemise ja ümberlõikamise lood. Nii sarnased ja teisest küljest nii erinevad lood. See esimene lugu räägib meile Sakaariast ja Elisabetist. Nad olid väga pühendunud inimesed. Nad olid väga head inimesed ja sellest loost tundub, et neil oli väga hea, laitmatu maine. Küllap nad olid oma kogukonnas, oma pere, naabrite hulgas austatud inimesed, sellised inimesed, kelle kohta me tänapäeval ütleme, et nad on maasool ja oma kogukonna ilmasambad. Küllap sellised inimesed, kelle poole ikka pöörduti, kui oli abi tarvis, kui oli head nõu vaja, no Elisabet ja Sakaarias ikka aitavad. Nad olid väärikad inimesed. Preestri amet tollel ajal oli üks kõige austusväärsematest ametitest üldse ja kui me loeme seda evangeeliumi, siis me saame teada, et ega Elisabetki ei olnud mingisugune suvaline külatüdruk. Elisabet suutis oma põlvnemise tagasi viia Aaronini. Ja temagi oli preestri soost. Ainult üks häda oli nende kodu peal. Neil ei olnud kogu pika abielu jooksul kingitud lapsi. Ja ühest küljest, nagu see ikka selliste paaridega on, see oli nende isiklik, perekondlik traagika ja mure. Aga tollel ajal oli see asi veel natukene tõsisem, sellepärast, et tollel ajal nähti lastetust kui ka sotsiaalset ja isegi vaimulikku õnnetust. Lapse saamine, eriti poja saamine, kes kannaks edasi perekondliku liini, oli tollel ajal nii oluline, et selle puudumist nähti kui taevast õnnetust ja Jumala enese needust. Aga ühel päeval hakkasid nende elus juhtuma kummalised asjad. Ja sellest päevast alates ei olnud nende elu enam kunagi endine. Tuli Jumala ingel Gabriel ise ja ta ütles, et nende häbi pidi nende pealt ära võetama. Sellele vanal abielu paarile, kes küllap oli selle unistuse ammu ilma juba maha matnud, pidi sündima poeg. Ja kui lugeda Luuke evangeeliumi sõnu sellest, mis toimus Johannese sünni eel ja selle sündimise ajal ja selle järel, siis siin lõhnab ühe tõelise juudi rõõmupeo järele. Kui keegi oskab korralikult tähistada midagi, olla rõõmus, siis nendeks selleks on ikka juudid. Aga mitte ainult need värsked lapsevanemad ise, vaid me leiame sellest tekstist, et kogu nende naabrid ja sugulased, kogu nende tutvusringkond, kõik need inimesed, keda nad tundsid, rõõmustasid koos nendega. Ja voorisid nende kodu ukses sisse ja välja ja kaasas, ei tea, lillekimbud ja koogid ja sinised õhuvallid. Milline rõõm, milline ime. Sakaarias ja Elisabet lõpuks ometi lapsevanemad. Ja 8 päeva pärast sündi kombe kohaselt lõigeti see laps ümber ja ma kujutan ette, missugune rõõm seal valitses ja ka seal templis, kui Sakaaria kolleegid tulid tal kätt suruma ja õnne soovima. Või võime kujutada ette seda esimest hingamispäeva, kui Elisabet oma lapsega sünagoogi läks ja kui keegi koju ei tahtnud minna ja seal oli üks suur potlak ja rõõmupidu, ja kus koguduse naised olid kõik seal trobikonnas tema ümber ja käis kõva arutlemine selle üle, kelle nina ja kelle silmad väike Johannes on pärinud. Milline rõõmus lugu. Ja samal ajal jookseb selle rõõmsa looga paralleelselt üks teine lugu. Üks teine lapse ootuse ja sünnituse lugu. Maarja ja Joosepi lugu. Ja nende perekonna esimesed kahtlase väärtusega peatükid. Ja need on põimitud sinna Elisabeti Sakaaria loo vahele niimoodi, just kui püüaks Luukas seda kontrasti selle kahe pere vahel veel eriti rõhutada. Ja siin nad on. See teine paar, esimesest palju-palju nooremad, arvestades tolla aegs, et mehele mineku iga, võib Maarja olla 15-aastane teismeline. Ja siis see kihlus ja siis see lapse ootus, mis mitte kuidagi ei oleks tohtinud koos käia. Või hea küll, et Joosep ei teadnud, hea küll, et Joosep ei olnud vastutav, aga see Maarja käis ju 3 kuud ära siit külast kusagil sugulasi külastamas noor tüdruk esimest korda vanemate silmalt ära, no palju sellisest tarvis on, et lapsega tagasi tulla. Ja nii elavad Maarja ja Joosep kogu selle lapseootuse aja oma kogukonna ränkade hukkamõistvate pilkude all. Ja siis, kui see rasedus on juba päris lõpusirgel, sellel ajal, kui ta oleks pidanud olema rahulikult kodus, valmistama sünnituseks oma koduste keskel, siis pidid nad hoopis pikale teele asuma Joosepiga. See oli üle 100 kilomeetri pikkune teekond Betlemma. Kes teab, võib-olla võttis nädala jagu aega neil noortel sinna jõuda. Ja siis, kui tuli kätte see sündimise hetk, siis ei olnud seal ühtegi ema ega vanaema käepärast võtta, ei olnud sugulasi, ei olnud perekonda, kahekesi need noored inimesed ja neil ei olnud seda last isegi kuhugi panna. Kui te loete tähelepanelikult seda jutustust, siis piiblitekst tegelikult ei mainid kusagil ühtegi lauta. Jõulukaartidelt me alati näeme seda lauta, aga tegelikult tolle aegse lõunamaise elukorralduse juures, kui võõraste majad olid sellised 4-kandilised sisehooviga majad, siis olid need võõraste majad ja hoovid just need kohad, kus külaliste ja maja rahva loomi hoiti. Võib juhtuda, et Jeesus sündis võõraste maja hoovis lageda taeval. Ja sellele sündimisele ei järgnenud ka mingisugust perekondliku rõõmupidu. Tulid küll mingisugused võõrad mehed, käisid, kumardasid, läksid, aga kusagil ei olnud naabreid perekonda, mitte mingisugust kogukondliku rõõmu selle lapse sündimise üle. Ja nemad läksid ka templisse ja laps lõigati ümber ja talle pandi nimi ja nad on nii vaiksed ja tagasihoidlikud ja ohverdavad selle vaese inimese ohvri turtel tuvid. Aga siis ka ei olnud veel nende raskused lõppenud. Sest nüüd tuleb Joosepile korraldus võtta noor naine ja võtta see väike pamp ja minna kaugele võõrasse riiki. Ja ma mõtlen, mida võis tunda see noor mees Joosep, kelle elu oli järsku pea peale pööratud ja kõik läks teist moodi, kui tema oli arvanud. Ja kui nad viimast korda vaatasid neid Jeruusalemma templi hiilgavaid kupleid ja torne ja müüre. Ja mida võis mõelda Maarja, see noor tüdruk, kes teadis, et ta peab seda last kasvatama võõras kohas, võõra rahva, võõra kultuuri seas, eemal oma kodustest, eemal perekonnast. Kaks perekonda. Kaks lugu ja kaks täiesti erinevat elusaatust. Aga mis mind on lugude lugemise juures kõige rohkem vapustab, on see, et mõlema perekonna jaoks oli see, mis juhtus. See oli Jumala otsene tahe. Mõlemad perekonnad elasid Jumala tahtega kooskõlas. Nii see Elisabeti ja Sakaaria kaua igatsetud lapse sünd, see suur rõõmusündmus, mida kõik tähistasid. Ja samamoodi ka Maarja ja Joosepi natukene nagu liiga vara sündinud laps. Ja kõik need vintsutused ja eluraskused, millega nad silmitsi seisid, mõlema perekonna jaoks oli tegemist Jumala plaaniga nende jaoks. Ja ma mõtlen, kuidas on võimalik, et ühe perekonna jaoks tähendab Jumala hääle kuulamine ja selle järgi tegutsemine, rõõmu ja ühiskondliku heaks kiitu ja teise perekonna jaoks tähendab Jumala tahte kõrgemaks panemine iseenese tahtest, sotsiaalset häbi ja ebakindlat elukorraldust ja lakkamata muret. Kuidas on võimalik, et Jumala tahe näeb erinevate inimeste jaoks välja nõnda erinev? Need kaugest minevikust pärit kahe perekonna lood tegelikult tuletavad mulle ju meelde seda, mida ma siin olevikuski enda ümber ringi vaadates näen. Need tuletavad mulle meelde seda, et Jumala tahte järgimisel ei ole ühte kindlat elumustrit. Jumala tahte järgimine võib viia ühe inimese piltlikult öeldes saavutuselt saavutusele. Selle juurde võib kuuluda perekondlik õnn ja erialane edu, silmapaistvad saavutused ja kogukondlik heaks kiit ja teinekord lihtsalt hea elu. Vahel on tunne, et mõne inimese peal on eriline Jumala õnnistus või Jumala soosing. Ja teise inimese jaoks võib tähendada selle sama Jumala hääle kuulmine enda elus, ränga hinna maksmist, võib-olla loobumist perekonnast, võib-olla loobumist edust. See võib tähendada ebakindlat elukorraldust, see võib tähendada sotsiaalset hukkamõistu, raskusi. Ja nii ongi. Ma saan aegaelt, saame Hannaga kokku. Lihtsalt sellepärast, et kokku saada ja oma elu jagada. Ja ühes küljest meil on nii palju ühist, meil on nii palju omavahel rääkida, sellepärast, et me mõlemad oleme inimesed, kes on väga selgelt kuulnud Jumala kutset koguduse töösse. Ja ometi tema lugu rohkem tunda õppides ma olen aru saanud, kui erinevad meie elud on. Ja ma olen hakanud mõistma seda, kui keeruline ja kui emotsionaalselt kurnav tegelikult on inimeste jaoks elada tuhandeid kilomeetreid eemal oma kodust. Elada niimoodi, et sa ei tea, kus sa järgmisel aastal oled, sa ei tea, kus sa 5 aasta pärast oled, sa ei tea, kus su laps kooli läheb, sa ei tea, missugust keeltki sa talle peaksid õpetama. Ja kui me räägime nendest asjadest, siis minust käib selline jõnks kusagilt läbi, sellepärast, et mul südamest on hea meel, et Jumal ei ole mind praegu veel kutsunud kuhugi kaugele minema oma kodust. Ja samas ma pean alati tunnistama, et Jumala teed inimeste elus on nii kummalised erinevad. Ja siin muideks joonealune viide. Toetage meie misjonäre. Palvetage nende eest, toetage neid hea sõnaga. Kutsuge neid külla, näidake neile seda, et see on hea ja oluline, mida nad teevad ja me hoolime sellest. See on väga-väga keeruline elu, mida nad elavad. Ja see kahe pere elu, see kahe pere lugu tuletab mulle veel seda meelde, et Piibel ei õpeta eduteoloogiat. Piibel ei räägi sellest, et Jumala tahe inimeste jaoks peaks tingimata tähendama lihtsat ja kerget elupõlve. Jeesuse enese elu on kõige paremaks näiteks sellest, aga samamoodi ka tema vanemate elu. Jumala eesmärgid meie elu jaoks ja tema toimetamine meie sees ja meie kaudu ületab mõõdmatult inimliku arusaamise. Ja isiklik õnn, isiklik heaolu ei ole tegelikult piibli väärtuste nimekirjas seal top 3 hulgas. Jumala plaan on suurem kui meie elu. Jumala plaan on suurem kui meie heaolu ja tema imelised eesmärgid selles maailmas on suuremad ja kaalukamad kui meie mugavus. Ja ometi otsus hinnast hoolimata järgida Jumala tahet. Ma olen veendunud, et see teeb meid Jumala silmis eriti väärtuslikeks ja kallihinnalisteks. Maarja ja Joosep, need kaks noort inimest, kes seitsid silmitsi raskustega, mis olid ootamatumad ja suuremad, kui nad kunagi oleksid arvanud, nemad olid ju tegelikult Jumala enese silmaterad. Tema erilised kallid, tema erilise hoole ja hoolitsuse objektiks. Nemad olid maailmale täiesti mõistetamatul ja nähtamatul moel Jumala enese kroonijuveelid. Need kaks koduta pagulast olid need kõige-kõige kallimad. Kui palju siin oli seda, mis jäi inimeste silmale varjatuks? Kui palju siin nende elus oli seda, mida inimesed võisid valesti tõlgendada ja ometi just seda evangeelium meile räägibki. Maarja ja Joosep, Jumala erilise soosingu kandjad. Kui palju on seda, mida meie võime teiste inimeste elu vaadates valesti tõlgendada? Kui palju on meie endagi elus teinekord sellist, mida me ei oska väga hästi mõista? Ja kui suur oht on meilgi teinekord Jumala tegutsemist ja tema plaani vääriti mõista? Ja sellest hoolimata on evangeeliumi rõõmusõnum meie jaoks täpselt sama, mis oli 2000 aastat tagasi. Jumalaga koos käies, tema tahet kõrgemale seades ise enese tahtest, võime meie ka olla Jumala enese erilised kallid. Ükskõik, kuidas meie elus mingid asjad väljaspoole paistavad, ükskõik, mida teised inimesed võivad arvata, ükskõik, kuidas teised inimesed võivad arvustada, Jumala käest kinni hoides, temaga koos oma elurada käies, oleme meiegi Jumala krooni juveelid. Tema kõige kallimad. Ja minu soov ja palve on, et see võiks meeles olla ka nüüd, sellel kallil jõuluajal. Amen.